Radio Cores,
a Radio Escolar de Cedeira.
Damos ya benvida a todos Radio Vintes a este nuevo programa.
Oxe, estaremos con vos,
Bruno,
Elena,
Melanie,
Eloy e Sara nos mandos técnicos,
no guión, Candela, Elena e Paula,
e a profe Álex na dirección.
Benvidos a un programa cheo de risas.
Sí, porque hoxe imos a escoitar os chistes seleccionados no Reto 7, propostos polo equipo de dinamización da lingua galega.
Non foi dado, pero xa temos a escolla que representará os distintos cursos.
Imos comenzar polos dous de cuarto de Educación Infantil.
Son os chistes de Daniel e Daroa.
Talleri, un peixinho e a outra. Nada, nada, nada. Sen unha man tes cinco laranxas, en outra man tes oito laranxas e que tes man xigantes.
Que graciosos.
Sí, tes razón.
Agora imos con Sofía e Xoel de quinto de infantil.
Teño ganas de escoitalos.
Que lle di unha parede a outra? Vémonos na esquina.
Que lle di un berma a outro? Xa diste esa volta máis.
Moi ben,
eses foron vos chistes.
Imos agora a escoitar os de sexto de infantil.
Son os de Hugo e Martín.
Xoxé, de onde vas con ese caldeiro de esterco? E pa poñellas fresas? Pois a mi gustame máis con nata.
Doctor, eu sou a xascaer e fatíjome. Eu vai a xascaer e cansome. Que vou facer? Escolla o asesor!
Eu tamén prefiro as fresas con nata.
Sí, eu vou apuntar má receita do médico. Imos agora cos chistes de primaria.
Comencemos con Lucía Raquel de primeiro.
Ring, ring, dígame, me.
Un día de inverno, dille Pepiña a seu pai: papá, papá, o termómetro baixou. Moito. Pois sí, uns 10 metros. Caí pola fiestra.
Madre miña, con estas baixadas de temperatura imos morrer da risa.
Continuamos cos de segundo.
Por suposto, aí van os chistes de Javier e Mara.
Van dúas pulgas ao cine e unha pregunta: vamos andando ou collemos o can?
Vai un home a ferretería e di: bo día, tes martillón? Teño. E serras a xoito.
Fantástico, ben contados.
Agardemos que as pulgas collen un canso en pipeta.
Imos a escoitar agora os de Telmo e Daniel, terceiro.
Encontranse dous homes nunha vila e un lle pregunta a outro: e ti de onde eres? De Madeira, como Pinocho.
Que fai unha abella no xinasio? Zumba.
Son tan bons que me saltan as bágoas.
Agora imos cos de cuarto, que foron un pouco difíciles de escoller.
Sí, por iso como excepción imos a escoitar tres chistes desta clase.
Serán os de Abel, Xavi e Anxo.
Doutor, doutor, son asmático, é grave? Non, home, non, é esdrúxula.
Que fai un paxaro de 1500 kilos nunha árbore? Pío, pío, pío.
Un galego dille a outro: "Ei, Manolo, pásame outro shampoo, pero se hai no baño." "Sí, home, pero isto é para o pelo seco e xa o mollei."
Moi bo, sí, señor. E agora imos cos veteráns do colexio.
E comenzamos coa nosa compañeira e o noso compañeiro Martín e Sara de Quinto.
Papaiño, papaiño, acordaste que me prometeches dar 20 euriños se aprobaba o examen de matemáticas? Claro que sí, Martín, acórdome, acórdome. Pois, teño unha boa noticia. Acabas de aforrar eses cartiños.
Onte levache? Non. E hoxe? Sí. Como cambian as cousas dun día para outro?
Ja, 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 que graciosos.
E agora remataremos con Rubén Estrela de sexto.
Entra unha muller na súa casa e dille a súa noiva: "Cariño, tatuéime o teu nome." E dille a noiva: "Entón, é que se che esquece?"
Un luns, a primeira hora, pregunto a mestra Pepiño: "A ver, Pepiño, dime unha palabra que empece por D." Pepiño contesta: "Onte." E dille a profe: "Onte non comeza por D." "Como que non, profe? Onte foi domingo."
Buenísimos, que graciosos todos.
Pois sí, que pena que xa rematasen.
Antes de despedirmos, dicirvos que próximamente estarán todos os chistes colgados no iVoox do cole, para que os podades escoitar.
E ata aquí o noso programa especial dos chistes do Reto 7.
Verde Esperanza, verde Ledicia.
Oxe, estivemos con vos
Bruno,
Elena,
Melanie,
Eloy e Sara nos mandos técnicos.
No guión, Candela, Elena e Paula.
E o profe Eles na dirección.
Deica próxima, aquí en Radio Cores,
a Radio Escolar de Cedeira.